Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 10. decembar, u Vestima dana. Ugašen sinoćni požar u zgradi stalne misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Srbija otvara poglavlja 17 i 18. Priština bez zvanične potvrde o novim merama protiv Srbije koje je najavio Vučić. Izricanje druge prvostepene presude Darku Šariću. Makron će večeras se obratiti naciji. U Srbiji do 9 stepeni, oblačno, ponegde kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti novinarku KRIK-a Bojanu Jovanović o maratonskom suđenju Darku Šariću.
Tako da smo mi recimo tokom 2017. godine primetili da je bilo više odloženih suđenja nego onih koje su se zapravo održala.
Dva opozicijana gradonačelnika u Šapcu, Nebojša Zelenović i u Paraćinu, Saša Paunović, o nasilju Srpske napredne stranke.
Postoje pritisci koji se dešavaju tokom samih izbora na koje smo mi ukazali da se ljudi prebijaju, maltretiraju, zabranjuje im se da glasaju.
Imali ste situaciju gde je odbornik opterećen gepekovanjem, to znači da će vas neko staviti u auto, u gepek tog auto, odvesti negde na neko skrovito mesto, da ćete biti maltretirani fizičkom silom.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se u zgradi stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku sinoć posle 20 časova dogodio požar. Kako se navodi, požar je nakon intervencije vatrogasaca ugašen, a niko od osoblja misije nije povređen. Požarom su zahvaćene dve kancelarije. Nadležne službe koje utvrđuju uzrok požara sumnjaju da je kvar na električnim instalacijama izazvao požar, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. U Briselu će danas biti otvorena poglavlja 17, ekonomska i monetarna politika, i 18, statistika, saopšteno je iz vlade. Posle međuvladine konferencije ministarka Jadranka Joksimović, zadužena za evropske integracije, koja predvodi delegaciju Srbije, održat će konferenciju za novinare sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom i šeficom austrijske diplomatije Karin Knajs. Srbija je do sada otvorila 14 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, od kojih su dva privremeno zatvorena. Federica Mogherini će izvestiti šefove diplomatije Evropske unije o toku dijaloga između Beograda i Prištine. U Prištini nema zvanične potvrde o novim merama protiv Srbije koje je najavio predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da je Priština spremna na nove mere usmerene protiv Srbije i Srba na Kosovu, da su u pitanju tri nova poteza koja bi mogla da preduzme, ali nije precizirao o kojim merama je reč. Druga prvostepena presuda Darku Šariću i članovima njegove grupe optuženim za šverc gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu trebalo bi da bude izrečena danas. Prvu prvostepenu presudu, kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne, ukinuo je apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Ponovljeno suđenje obeležila su česta odlaganja ročišta i promjena članova sudskog veća. Ljudmila Cvetković.
Pre mjesec dana u završnoj reči na suđenju za međunarodni šverc 5,7 tona kokaina, Darko Šarić je rekao da protiv njega nema dokaza, a da su svedoci saradnici lagali. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda za Šarića kao organizatora kriminalne grupe maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora. Ponovljeno suđenje Darku Šariću i saradnicima počelo je u septembru 2016. nakon što je apelacioni sud poništio prvostepenu presudu specijalnog suda zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Tom presudom iz jula 2015. Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, a članovi njegove grupe na različite zatvorske kazne. Na ponovljenom suđenju nismo čuli ništa novo u odnosu na ono pre prve presude, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojana Jovanović, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK.
Tužilac je ostao pri svim svojim dokazima. Ključni su tu prisluškivani telefonski razgovori i izjave svedoka saradnika. Sa druge strane, odbrana je opet tvrdila da ne postoji to krivično delo. Navodili su da prisluškivani telefonski razgovori nisu zakonito snimani i pokušali su da diskredituju najbitnijeg svedoka saradnika Nebojšu Joksovića zbog toga što je on jedini koji je, dakle, otvoreno govorio o tome da je Darko Šarić bio organizator i da je bio uključen u međunarodni šverc kokaina. U tome nisam sigurna da su uspeli do kraja, s obzirom da je Joksović ostao pri svom prvom iskazu.
Ponovljeno suđenje Šarićevoj grupi najviše su obeležilo odlaganja ročišta.
Tako da smo mi, recimo, tokom 2017. godine primetili da je bilo više odloženih suđenja nego onih koje su se zapravo održala.
Bojana Jovanović objašnjava da su najčešći razlozi za odlaganje suđenja bili nedolazak advokata ili izostanak zbog bolesti ili drugih razloga.
U nekim situacijama smo primetili da predsjednik sudskog veća nije možda reagovao najbolje i da je dozvoljavao da se, recimo, suđenja odlože kako bi mogla da se održi parnica koja je mnogo manje značajna u odnosu na jedan ovakav krivični postupak, i to ona parnica u kojoj je prvooptuženi Darko Šarić tužio svedoka saradnika.
Interesantno je to što je došlo do promene celog sudskog veća, napominje novinarka Bojana Jovanović.
U odnosu na ono veće koje je donelo osuđujuću presudu 2015. godine, sada je ostao samo predsjednik sudskog veća Siniša Petrović, dok je drugo dvoje sudija promenjeno, tako da deluje poprilično neozbiljno da u jednom tako komplikovanom postupku gde ima 36 optuženih, da se sudije menjaju, jer je novim sudijama potrebno i vreme da se upoznaju sa svim dokazima, da se upoznaju sa celim postupkom.
Darko Šarić se nalazi u pritvoru od kada se predao srpskim vlastima 18. marta 2014. pre čega je 4 godine bio u bekstvu.
Naši operativci locirali su njegovo kretanje na teritoriji nekoliko zemalja Latinske Amerike. I kada se ušlo u planiranje akcije hapšenja, kada je to postalo potpuno izvesno i kada je toga postao svestan i sam begunac, Ministarstvo pravde i Državne uprave Republike Srbije dobilo je zahtev za kontaktom od strane branioca Darka Šarića. Na osnovu tih kontakata ponuđeno je njegova bezuslovna predaja,
rekao je tadašnji ministar pravde Nikola Selaković. Sam Šarić je na suđenju izjavio da se predao zbog promene političke klime u Srbiji, osjećajući da može da ima pošteno suđenje. Ovo je fair suđenje sada, nije Darko neprijatelj više, rekao je, navodeći da se pre predaje krio u Dominikanskoj Republici i da je bilo više pokušaja iz Srbije da se pregovara sa njim, ali da je sve ponude odbio. U aprilu 2016. godine u intervju za Krik tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je da je sa Šarićem bilo pregovora o visini kazne.
A kako mislite da je to moguće? Kako mislite da vi kažete sudijama, imate troje sudija ili i tužioce i ne znam koga, da 5 ili 10 ljudi kaže, ej, namestite da to budemo, pa to je, Stevane, nemoguće.
Javnost i dalje ne zna zbog čega se Darko Šarić predao 2014. Podsjeća novinarka Krika Bojana Jovanović.
Mogli smo samo da čujemo ono što je Šarić pričao na suđenju, gde on rekao da je bio ucenjivan, da je bilo više tih pregovora, da su hteli da ga nagovore da optuži Crnu Goru, verovatno misleći na neke predstavnike vlasti dole, ali nije pominjao nikakva imena, ali nemamo uopšte objašnjenje kako je došlo do njegove predaje. Da li je napravljen neki dogovor ili nije. Da, Aleksandar Vučić je to negirao u intervju za Krik, ali opet nije obrazložio, dakle, nikakve, niti izneo bilo kakve detalje.
U specijalnom sudu u Beogradu Šariću su u posebnom postupku sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. U tom procesu se Šarić i još 17 okrivljenih terete za pranje oko 22 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Beogradu se danas održava 3. međunarodna konferencija Inicijativa Pojas i put na Balkanu u organizaciji Beogradskog strateškog dijaloga. Na konferenciji će učestvovati kineski ambasador Li Manchang i austrijski diplomata Wolfgang Petrić, kao i predstavnici akademskog sveta i privrednika Kine i Srbije. Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava da su u Srbiji najugroženija radna i ekonomska prava, kako je navedeno. Iako u prvom članu deklaracije o ljudskim pravima piše da se sva ljudska bića rađaju sloboda i jednaka u dostojanstvu i pravima, u Srbiji se taj član krši kada su u pitanju pravo na rad i pravičnu zaradu, humane uslove rada, kao i pravo na radno pravnu zaštitu koja je zagarantovana i Ustavom kao najvišim aktom države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron obratit će se naciji večeras u 20 časova, saopštila je Jelisejska palata. Macronov kabinet nije naveo druge detalje o tom obraćanju, dodajući da će se francuski predsjednik sastati sa zvaničnicima sa kojima će razgovarati o konkretnim i neposrednim merama za rešavanje krize. Pokret Žuti prsluci, koji je spontano nastao na društvenim mrežama, od 17. novembra protestuje zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo. Kasnije su se protesti pretvorili u opšte nezadovoljstvo Macronovom politikom. Macron je već ukinuo najavljeno povećanje taksi na gorivo, ali taj potez nije okončao proteste pripadnika pokreta Žutih prsluka, koji zahtevaju manje poreze, povećanje minimalne zarade i penzija. Sve glavne železničke linije u Nemačkoj su od jutros prekinute, a saobraćanje regionalnih vozova veoma ometeno zbog štrajka upozorenja železničara koji žele da utiču na pregovore o platama, saopštila je kompanija Deutsche Bahn. Kineske vlasti pozvale su u nedjelju na razgovor američkog ambasadora u Pekingu Terija Branstata, uručile mu protest zbog hapšenja finansijske direktorke kineskog giganta Huawei-a Meng Wanzhou i zatražile od SAD da odustanu od zahtjeva za njeno izručenje pošto je uhapšena u Kanadi. Ćerka osnivača kompanije Huawei uhapšena je u Kanadi 1. decembra i mogla bi biti izručena SAD-u, čiji vlasti tvrde da je sakrila povezanost Huawei-a i kompanije Skycom u pokušaju da proda opremu Iranu uprkos sankcijama koje je Washington uveo Teheranu. Britanska premijerka Theresa May upozorila je poslanike da bi mogli povesti zemlju u nepoznate vode i izazvati izbore ako odbace sporazum sa Evropskom unijom o Brexitu. May se bori da spase nepopularni sporazum kao i svoj položaj pre glasanja utorak, kada se prema procenama može očekivati da poslanici odbiju sporazum o razlazu sa unijom. A šta o tome piše Svetska štampa?
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Urednici Observera navode da izlazak iz bilo kog nereda leži u rukama Therese May. Ona mora da vodi zemlju ka jedinom izlazu iz ove prepreke. Ona mora narodu dati sporazum koji je ispregovarala. Observer dodaje i da nema sumnje da će populisti koristiti referendum kao priliku da pokušaju da podgraju dalju mržnju i podelu. List Economist piše da je sasvim sigurno da će poslanici odbaciti sporazum na kome je Mayova radila poslednjih godinu i po dana i pita se šta onda. Ako bi vlada bila poražena sa skoro 100 glasova, to bi bio razarajući udarac. Rezultat bi bio politički haos koji bi možda doveo do odlaska Mayove, vanrednih izbora ili drugog referenduma, objašnjava list. Financial Times dodaje da je britanska vlada poražena 3 zaredom, nešto što se nije dogodilo od 70. godina prošlog veka, i utvrđeno je da je parlament ne poštuje. Sada mnogi poslanici smatraju da ne mogu glasati kako bi svoju zemlju učinili siromašnijom. Postalo je potpuno jasno da je brexitovska vizija bila fantazija, ocenjuje list. New York Times ocenjuje da je premijerka upravo pretrpela 3 ponižavajuća poraza u parlamentu zbog planova o napuštanju Evropske unije i sa predstojećim glasanjem se, kako izgleda, suočila sa najvećom političkom krizom posljednjih decenija. Zato je za lidera opozicije Jeremija Corbina spremna scena za nokaut. Navodi list i dodaje da se svi slažu da je Corbinov krajnji cilj da primora vlast na opšte izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ugašen sinoćni požar u zgradi stalne misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Srbija otvara poglavlja 17 i 18. Priština bez zvanične potvrde o novim merama protiv Srbije koje je najavio Vučić. Izricanje druge prvostepene presude Darku Šariću. Macron se večeras obraća naciji. U Srbiji do 9 stepeni oblačno, ponegde kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti iz dnevnika hrvatskog novinara Nevena Barkovića.
Nedavno sam u jednom tekstu opisao Hrvatsku kao republiku šizofreniju. Sad mi je žao zbog toga. Em nije fair prema šizofreničarima, em sam trebao biti oštri.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa o političkom nasilju kojem su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija, razgovarali su gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i gradonačelnik Paraćina Saša Paunović. Objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zelenoviću, pročitao sam da je čak i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin vrbovao odbornike da pređu u Srpsku naprednu stranku i on je izgleda aktivista te stranke.
Pa prosto je nevjerojatno čime se sve služi Srpska napredna stranka, pa između ostalog i to da Veselin Šljivančanin kao neko ko je osuđen ratni zločinac postane njihov aktivista, da ide po šabačkom kraju da vrbuje odbornike. Čak je pokušao jednog našeg visokog oficira u penziji, inače odbornika u Skupštini grada Šapca, da privoli da promeni stranu i to je radio u prisustvu predsjednika komšijske opštine Ruma. Inače to su sve krivična dela po našem zakonu kada pokušavate da nešto što je politička volja građana izigrate i da ih prevarite. To je samo jedan od primjera koji se dešavaju kod nas. Drugi primjer, ljudima se otvoreno kaže da će ostati bez posla ako ne pređu, pa jedan odbornik u Skupštini grada koji 8 godina radio u republičkoj administraciji ostao bez posla zato što nije hteo da promeni stranu. Čak i ministar poljoprivrede jednom našem odborniku nudio novac iz agrarnog budžeta ako promeni stranu i pređu u Srpsku naprednu stranku.
Gospodine Paunoviću, da li je bilo ucenjivanja odbornika u Paraćinu?
Pa bilo je, imali ste situaciju gdje je odbornik opterećen gepekovanjem, to znači da će vas neko staviti u auto, u gepek tog auto, odvesti negdje na neko skrojito mjesto, da ćete biti maltretirani na taj način, dakle fizičkom silom. Bilo je i zaobilaznih pretnji, da tako kažem, da će neko ostati bez posla, recimo ljudi koji rade u državnim institucijama, pozivani su od strane svojih rukovodilaca, koji su predočavali da je bolje za njih da eto dakle pređu na drugu stranu ukoliko su odbornici, da je to bolje možda i za njihovu djecu ako rade u državnim službama, dakle bilo je takve vrste pretnji, a bilo je i pretnji skandalima navodnim, recimo imate situaciju da sa tih portala takozvani novinari koji zapravo vrše presije i propagandne akcije protiv lokalne vlasti, pozovu nekog od odbornika lokalne skupštine, da mu nagovesti da će njemu izaći tekst koji je veoma kompromitujući, naravno neistinica, ali dok on to bude dokazao, proći će neko vreme, narušit će mu ugled svakako, a onda ga odmah posle toga pozove neko iz Srpske napredne stranke da dođe na sastanak na određeno mesto u Beogradu, recimo u hotelu jednom u Beogradu, gde znamo da se okupljaju aktivisti Srpske napredne stranke iz Paraćina i da onda tamo to reši što ima da se reši, pa će onda se biti u redu, a u suprotnom biće problem.
Gospodine Zelenoviću, vi ste se žalili da je policija iz Novog Sada saslušavala službenike gradske administracije Šapca. Šta novosadska policija traži u Šapcu kad Šabac ima svoju policiju? Po čijem nalogu je to urađeno?
Tu postoji jedan ozbiljan problem koji nekako imam utisak kao da svi žmure i pretvaraju se da se one dešava, a činjenica je zapravo da u Srbiji ne upravljaju institucijama ljudi koji su za to izabrani ili postavljeni na izborima ili od strane nadležnih institucija, nego upravljaju politički komesari Srpske napredne stranke. Pa je tako za ovaj kraj u kom se nalazi Šabac, a to je zapadna Srbija, nadležan jedan taksista sa beogradskog aerodroma, izvesni Malović, koji je vlast umjesto vlasti u zapadnoj Srbiji. Pa on komanduje i predsjedniku suda, pa komanduje i šefu policije i naravno tužiocu koji je nadležan za ovaj naš kraj. Pa pošto šabačka policija i šabačko tužilaštvo ništa nisu uspjeli da urade, onda je on odlučio da izdaje komande novosadskim tužiocima i policiji. I onda vam pošalje policiju u grad Šabac da ispituje državne službenike koji rade u gradskoj upravi u Šapcu, ne bi li pronašli nešto loše protiv mene i mojih saradnika kako bi zapravo kriminalizovali nas u Šapcu. Čak oni to ni ne kriju, pa onda policijski službenici kada saslušavaju naše zaposlene u administraciji im kažu slobodno priznaj da je to nešto loše se desilo ili da je nekako nepočinstvo u pitanju, jer to je sve politika. I nećeš ništa biti kriv, to sve služi da se uhapsi Zelenović ili njegovi saradnici. Mi imamo izjave naših administrativaca koji su prisustvovali svemu tome i to napisali. Još dramatičnije stvar vam je kada u sudu, u Šapcu, na kolegijumu svih sudija, jedna od sudija u predmetu protiv mene trpi kritike zato što nije iznašla način da osudi mene u sudskom procesu, jer kaže koleginica sudija, ti si morala da nađeš način da ga osudiš jer mi to dugujemo Srpskoj naprednoj stranci. To nisu normalne okolnosti, ali čitavu tu nenormalnost proizvode članovi vlade Republike Srbije, na primjer ministarka Zorana Mihajlović kaže da je pitanje trenutka kad će da bude uhapšen gospodin Stamatović, pa ona poziva...
Gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, je li tako, gospodin Stamatović?
Da, dakle, gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, pa onda ona poziva da se on uhapsi i kaže da je pitanje trenutka kad će onda odgovara pred sudskim vlastima za sva krivična dela koje učinio, a čovjek nije učinio ni jedno krivično delo. Ili Marko Đurić, koji je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji dođe u Šabac i kaže da je jedan od glavnih ciljeva Srpske napredne stranke da se dobije nova nekorumpirana vlast u Šapcu, a on će da učini sve da stranka i svi državni organi Republike Srbije učine da se ta situacija promeni. Pa možete misliti po čijim onda nalozima postupaju i tužilaštvo i sudovi i policija.
Gospodine Paunoviću, da li je vlast i vama slala policiju da vas ispituje?
Pa nije bilo tako kao u Šapcu, ali svaki put kad neki od ovih portala koje kontroliše Srpska napredna stranka objavi nekakav članak sa lažnim vestima o navodnoj korupciji, o navodnoj zloupotrebi i slično, nakon toga slijedi anonimna prijava po kojoj postupa policija. To je potpuno uobičajen scenario delovanja. To nije neki poseban problem zbog toga što je reč o lažnim vestima, osim što gubite vreme na davanje podataka državnim organima da bi objasnili potpuno banalnu stvar, dakle, koja potpuno je očigledno van bilo kakve priče o mogućoj korupciji i zloupotrebi, a kamoli o nekoj stvarnoj. Recimo, podnose se prijave za nešto što tehnički nije moguće da se desi, dakle, da nije uopšte izvodljivo u organima lokalne samouprave, a navodi se kao moguća zloupotreba i onda vi sad objašnjavate da, ne znam, niste prodali Eiffelovu kulu ili nešto slično. Ta akcija policije slijedi na osnovu onoga što pišu portali koji nemaju impresum, koji nemaju glavnog urednika, koji nemaju, dakle, ništa iza sebe, imaju skrivenu adresu vlasnika tog portala i prosto nemaju nikakvu identifikaciju.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i gradonačelnik Paraćina Saša Paunović u Mostu radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavno sam u jednom tekstu opisao Hrvatsku kao republiku šizofreniju. Sad mi je žao zbog toga. Em nije fair prema šizofreničarima, em sam trebao biti oštriji, piše u dnevniku Neven Barković, novinar i urednik iz Zagreba.
Igrom slučaja, prvi dan ovog dnevnika započeo mi je pisanjem polemičke kolumne o za mene itekako važnoj temi, slobodi govora. Ne mogu ni nabrojati koliko puta u životu sam se našao u situaciji da se doslovce niko u mojoj okolini ne slaže sa mnom kad kažem da bi sloboda govora trebala biti apsolutna. Ljudi se, naročito na Balkanu, vrlo brzo uznemire na samu pomisao da baš svatko smije reći što misli bez straha da će ga država zbog toga kazniti na sudu i to po službenoj dužnosti. Ova dnevnička forma je doduše prekratka za detaljno iznošenje argumenata za apsolutnu slobodu govora, ali ipak mi je drago da dnevnik započinje bilješkom o nečemu do čega mi je zaista stalo, a ne mrzavornim opaskama o tmurnoj zagrebačkoj zimi i mraku koji pada prerano. Nedjelja. Nedavno sam u jednom tekstu opisao Hrvatsku kao republiku šizofreniju. Sad mi je žao zbog toga. Em nije fair prema šizofreničarima, em sam trebao biti oštriji. Da mi je dovoljno je svako jutro, pa tako i ovo, proći po Twitteru ili Facebooku da se čovjek iznova uvjeri koliko je ovo društvo dubinski trulo. Sve je to odavno sažeto u sintagmi garbage in, garbage out, ali to ne znači da to trebamo prestati primjećivati. Tako iz današnje ponude izdvajam. Antimigrantski populist, protivnik cijepljenja i zastupnik u Hrvatskom parlamentu, javno slavi katarskog emira kojemu je poklonio sat vrijedan kao 5 prosječnih hrvatskih plaća i piše kako će mu uvijek biti dužnik. Njegova sekta mu naravno aplaudira. Klinci rođeni nakon rata se učlanjuju u mladež HDZ-a jer je HDZ stvorio Hrvatsku. Kao da je ovakva Hrvatska nešto čime bi se itko normalan ponosio. Na javnoj televiziji i svim drugim kanalima neumorno uvjeravaju ljude da je hrana iz uvoza otrov, a domaća hrana je eliksir zdravlja. Zapali smo u vrtlogu samošeželjenja, parohijalizma i histerije. Ponedjeljak. Fenomenalan i hrabar tekst kolege iz redakcije Indeksa danas me opet natjerao na razmišljanje o temi o kojoj i onako često razmišljam. Nam jedno od važnijih obilježja vremena u kojima živimo je izjednačavanje vrijednosti mišljenja i znanja. Magla se prodaje na svakom uglu, virtualnom ili pravom, a znanje je gotovo nestalo iz javnog govora i komunikacije. Stručnjaci i znanstvenici većinom šute, što zbog kukavičluka, što zbog apatije, pa diskursom upravljaju upravo oni najglasniji i najneupućeniji.
Jelena Pavlović, završila sam književnost na Filološkom fakultetu, trenutno radim kao umjetnički direktor u galeriji Polet, gde zapravo uređivački koncept omogućava da oslušnemo šta je ono što našim umetnicima i publici treba.
I od sazna Marine Fratucan između ostalo govori o tome zašto je u Srbiji pokušaj da se mladima ponude alternativni kulturni sadržaj danas donkihotovska borba, kao i zašto uprkos svemu ipak u nju veruje.
Čini mi se da je i kod ljudi koji su mlađi od nas, tako mi je bar utisak. Ako već možemo bilo šta u tom smislu da učinimo, da onda vredi ovdje ostati.
Da, znači ostala bi.
Da, ostala bih, ali iako nam se nekad čini da su te težine velike i opterećujuće, mislim da ne treba odustajati od ovog grada i od umetnika koje ovdje imamo.
Jelena Pavlović, da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Studenti univerziteta u Beogradu uglavnom su zadovoljni načinom na koji studentske organizacije na njihovim fakultetima zastupaju pred prosvetnim i univerzitetskim vlastima. Ipak, mada imaju moć da reše uobičajene studentske probleme, poput onih, na primjer, vezanih za ispitne rokove, ipak se ne prepoznaje liderstvo i kapacitet za korenitije promjene kako su imali njihove kolege 90. godina. To međutim ne znači da nemaju politička uverenja, a ona se kreće od krajnje levih do krajnje desnih. Sa studentima u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Studenti sa kojima smo razgovarali preističu ulogu studentskih organizacija kao zastupnika njihovih interesa, nego što im prija politička konotacija.
Generalno mislim da to ne bi trebalo da se dešava, da to nije dobro nikako ni po studente, ni već bi oni trebali da ostanu politički neutralni.
Rekao nam je student pravnog fakulteta Luka Bojović. Na studentsku organizaciju svog fakulteta se, kaže nam, često oslanja.
Primjer, ako treba neki savjet ili neka pomoć, ako treba nešto da se učini, neka, na primjer, putovanja, stručna konferencija, oni to organizuju i onda se sa njima dogovaramo u tom smislu.
A ponekad neuspeli pregovori o studentskim zahtevima prerastaju u proteste. Tako je u oktobru stotinak studenata učiteljskog fakulteta protestovalo ispred pa i unutar te ustanove zahtevajući da se snizi cena boda. Istog mjeseca je i grupa studenata filološkog fakulteta protestovala nezadovoljna visokim iznosima koje im nadležni traže kako bi nastavili, odnosno priveli kraju svoje studije, dok su u novembru studenti filozofije izašli na plato ispred zgrade te ustanove usled ukidanja jednog ispitnog roka. Ivana, koja studira andragogiju, sjeća se da su predstavnici studenata njenog fakulteta svojevremeno uspjeli da se izbore da se ne plaćaju neki izlasci na ispite. Ipak, kada smo je pitali za uticaj koji studenti imaju van zidova svojih fakulteta...
Pa baš malo, iskreno, bar tako nešto. Možda samo to ne funkcioniše ovdje tako.
Sa njom, međutim, nije saglasan Nikola, koji je u Nišu završio građevinu.
Mislim iskreno da. U Srbiji prošle godine bili su ogromni protesti, uglavnom studenti su ih pokrenuli, tako da jeste moguće.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ugašen sinoćni požar u zgradi stalne misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Srbija otvara poglavlja 17 i 18. Priština bez zvanične potvrde o novim merama protiv Srbije koje je najavio Vučić. Izricanje druge prvostepene presude Darku Šariću. Makron se večeras obraća naciji u Srbiji do 9 stepeni oblačno ponegde kiša. I za kraj, SAD su i dalje ubedljivo najveći prodavac oružja u svetu sa 57% učešća na tržištu u 2017. godini i 42 kompanije u prvih 100 najvećih prodavaca, navodi se u danas objavljenom izveštaju Stokholmskog instituta za istraživanje o međunarodnom miru. Rusija se probila na drugo mesto, pretekavši Veliku Britaniju, dok je četvrta Francuska. Kad je reč o kompanijama, najveći svetski prodavac oružja je američki Lockheed Martin s prihodom od skoro 45 milijardi dolara, Od ruskih firmi se najbolje kotira Almaz Antej na 10. mestu i prihodom od 8,6 milijardi dolara za 2017. To je prva ruska kompanija u prvih 10 prodavaca oružja na svetu, dok se u prvih 100 nalazi još njih 9. Sipri je naveo da istraživanje nije uzelo u obzir Kinu, jer za nju ne postoje raspoloživi podaci. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.